immotum adversus eos sermones fixumque Tiberio fuit, non omittere caput rerum, neque se remque publicam in casum dare. Multa quippe et diversa angebant. Validior per Germaniam exercitus, propior apud Pannoniam, ille Galliarum opibus subnixus, hic Italiae imminens. Quos igitur ante ferret, ac ne post positi contumelia incenderentur. At perfilios pariter adiri majestatis salva, cui maior elonginquo reverentia. Simul adolescentibus excusato, quaedam ad patrem reicere, resistentisque Germanico aut druso, posse a se mitigari vel infringi. Quod aliud subsidium si imperatorem sprevissent. Ceterum, ut iam iamque iturus, legit comites, conquisivit impedimenta, adornavit naves. Mox hiemam aut negotia varie causatus primo prudentes, dein vulgum, diutissime provincias fefellit.